sabahınız xeyir Azadlıq Radiosunu qulaqlarsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Günortadan sonra 18-20 dərəcə isti olacaq. Axşama yaxın hava tutulacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağış yağacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan olacaq, dolu da düşə bilər. Qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək, 20-25 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişidir, növbədə xəbərlərdir.
Sərhədsiz Yeparçılar Təşkilatı İlham Əliyev mətbuatın düşmənləri siyasına salıb.
Avropa qapılarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxlayır.
Rusiya, Küveyt və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb.
Və bugün xəbərlərdən sonra Türkiyədəki sonuncu siyasi durumla bağlı siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu ilə müsahibət edəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər biraz ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda söz azadlığına təhlükədən narahatlığını bildirib. Terry Davisin dünənki bəyanatında deyilir ki, son aylar bir neçə jurnalist böhtan və təhqirə görə həbs olunub, peşə fəaliyyəti ilə bağlı fiziki hücumlara məruz qalıb. Və narahatlıq doğuran bu xət aprelin 20-sində öz kulminasiyasına çatıb. Redaktor Eynula Fətullayev böhtan və təhqir iddiamı ilə 2 il yarım iş alıb. Avropa Şurasının baş katibinin fikrincə bu qəbul edilməz və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna böyük ziyan vurur.
Mayın içində Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil edib. Sərhədsiz Reportyorlar ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidentini mətbuatın düşmənləri siyasına salıb. Mayın içində yayılan bu siyahı ənənəvi olaraq yırtıcılar adlanır. Bu il bu siyahıda bir neçə jurnalisti qətlə yetirmiş Meksika narkobaranları ilə birlikdə Azərbaycan və Laos prezidentləri də yer alıb. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacaq.
Dünən artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycanda jurnalistlərin hüquq və azadlıqlarının pozulması faktorlarına əlaqədar ciddi narahatçılığını bildirib. Prezident İlham Əliyev ünvanlanan açıq məktubda təşkilatın icraçı direktoru Agnes Kalamar bildirib ki, jurnalistlərin həbsi və döyülməsinin son faktları beynəlxalq cəmiyyəti narahat edir. Məktubda qeyd olunur ki, belə hallar qorxu atmosferi yaradır ki, bu da azad mətbuatın fəaliyyəti ilə uyğunlaşmır və Azərbaycanda demokratiyaya inamı sarsıdır.
Dünən Vergilər Naziri Fazil Məmmədov Avropa Qapları şirkətində gedən yoxlamadan xəbər olmadığını deyib. O yoxlama barəsində ancaq qəzetlərdən xəbər tutduğunu deyib. Bu günlərdə fəaliyyəti dayandırılan Avropa Qapları Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti keyfiyyətsiz qapları istehsal eləməkdə ittiham olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, şirkətlə bağlı nazirliyə çoxsaylı şikayətlər daxil olub. İndi şirkətin maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma gedir. Araşdırmanı Baş Cinayət İdarəsinin istintaq qrupu aparır. Eyni zamanda bildirilir ki, şirkət işçiləri hesablaşma zamanı xarici valyutadan dollardan istifadə ediblər. Avropa Qapları şirkətinin təsisçisi deputat Baba Tağıyev yoxlamalarla bağlı müəssisədə vəziyyətin gərgin olduğunu etiraf edib. Azərbaycan mətbuatı isə Baba Tağıyevin həbsdə olan deputat Hüseyn Abdullayevlə əlaqələri üzündə şirkətin təqib olunduğunu yazır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konfrans davam edəcək. İraqdakı statlara siyasi və maliyyə yardımı və dini təriqətlər arası zorakılıq və mübarizə mövzularının müzakirə edildiyi konfrans dünən başlayıb. Konfransa böyük 8-liyin ölkələrindən yanaşı, BMT və Avropa Birliyinin təmsilçiləri və aralarında Suriya və İranın da olduğu İraqın qonşuları qatılıb. Konfransın ilk günü Amerikan dövlət katibi Kandaliza Raysın Suriyanın xarici işlər naziri Valid Əl-Müəllimlə görüşü ilə əməkdar olub. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Suriyanın xarici işlər naziri Valid Müəllimin dediyinə görə onun Kandaliza Raysla yarım saata yaxın davam edən görüşü əsasən İraqda vəziyyətin sabitləşdirilməsi və ABŞ-Suriya münasibətlərinə həsr olunmuşdu. Bu ölkələr arasında 2 ildən bəri belə yüksək səviyyədə təmaslar olmamışdı və nəticələrindən asılı olmayaraq görüşün baş tutması öz-özlüyündə əlamətdar hadisədir. ABŞ Suriyanı öz sərhədlərində sünni yaraqlıların İraqa sızmalarına şərait yaratmaqda, beləcə də Hamas və Hizbullah terror təşkilatlarını dəstəkləməkdə günahlandırır. Halbuki ABŞ-ın İraqdakı hərbi komandanlığının bildirdiyinə görə bir aya yaxın müddətdir ki, Suriya İraqla sərhəddində nəzarəti gücləndirib və İraqa gələn yaraqlıların sayı azalıb. Ümumilikdə isə Şarma Şeyx konfransının birinci açılış günü BMT-nin himayə etdiyi İraqda inkişaf və yenidən qurma planına həsr olunmuşdu. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon çıxışında xüsusilə qeyd etdi ki, İraqın dinç vahid və çiçəklənən ölkəyə çevrilməsi üçün beynəlxalq birliyin və xüsusilə də region ölkələrinin əməkdaşlığı zəruridir. İraqın baş naziri Nuri Məliki isə dünya ölkələrini İraqın yönelten onlara olan borçlarını lağvetmeye hayış etti. Bu konferansta iştirak eden dost ve kardeşlerimize üst tutup Irak'ın borçlarını bağışlamayı hayış edirik ki, ülkemiz dağıdılmış infrastrukturunun berpasına, tikintiyi yeniden kurma ve inkişaf layihalarının hayata geçirilmesine başlayabilsin. Irak resmileri ülkenin 40 ve 50 milyar dolar arasında borçlarının lağv edilmesine ümit besleyirler.
Rövşen Rahiboğlu, İraqla bağlı Misirdə keçirilən beynəlxalq konfransdan danışırdı. Bu arada Rusiya, Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanı həmin konfransdakı borcların bağışlanması xahişini qəbul eləməyiblər.
Dünən Ermənistanda Prezident Robert Koçaryanın istefası tələbi ilə miting keçirilib. Aksiyanın təşkilatçılarının sözlərinə görə mitingdə 13 min polisin fikrincə isə 5 min adam iştirak edib. Aksiya iştirakçıları qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini, Prezidentin istefasını tələb ediblər. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində keçiriləcək.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, bir nəfər həlak olub. Kuba rəsmilərinin sözlərinə görə iki nəfər yeni çağırış əsgər əvvəlcə sərnişin avtobusunu qaçırıblar və onu Havana hava limanına yönəldiblər və burada boş təyyarələrin birinə yerləşiblər. Qaçırılma zamanı sərnişinlərdən biri Kuba ordusunun zabiti müqavimət göstərib və öldürülüb. Amma Kubanın təhlükəsizlik qüvvələri təyyarəyə hücum ediblər və sərnişinləri girov götürən iki fərarini həbs ediblər. Kuba Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə əsgərlər bazar günü hərbi hissəni tərk ediblər. Burada da bir nəfər yoldaşlarını öldürüblər. Əsgərlər təyyarə ilə Kubadan Amerikaya qaçmaq istəyirlərmiş.
Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə bağlı danışıqlara bu ayın sonunda başlayacaq. Dövlət katibinin müavini John Rudd'un nümayəndələr palatasındakı çıxışında dünən belə deyib. Çexiya və Polşada raket hücumundan müdafiə sisteminin qurulmasına Rusiya etiraz edir. Amerika isə bildirir ki, sistem Rusiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlməyib.
Bugün Fransada prezident seçkilərində təşviqat kampaniyasının sonuncu günüdür. Sonuncu sorğuları ikinci tura keçən iki namizəddən mühafizəkarların namizədi Nicolas Sarkozy 53%, sosialistlərin namizədi Ségolène Royal qabaqlayır. Dünən rəqiblər arasında debatlarda Sarkozy deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsinə imkan verməyəcək.
Sinoptiklər xəbərdarlıq eləyiblər ki, bu günlərdə yağmurlu hava şəraiti Kür və Xstafa çaylarının yenidən məcradan çıxmasına səbəb ola bilər. Daşqın təhlükəsi olduğundan Qazax rayonunun Nərmanov qəsəbəsində Xstafa çayı kənarında yerləşmiş 7 evdən uşaq və qocalar köçürülüb. Ev sahiblərinə isə xəbərdarlıq olunub ki, başqa yerdə gecələsinlər. Bu haqda Azadlıq radiosuna Qazax rayon icra hakimiyyətinin mülki müdafiə qərargahının rəisi Azad Hümmətov məlumat verib. 2003-cü ildə Kür məcrasından çıxanda Qazaxda 4 evi sel aparmışdı. Neftçalada da Kürün səviyyəsinin 25 santimetr artdığı bildirilir.
Növbəti 8 ildə 5 minə yaxın Azərbaycanlı tələbə xaricdə təhsil alacaq. Bunu Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov deyib. O bildirib ki, xaricdə təhsil alanlar yalnız bakalavr və ya magistratura pillələri üzrə deyil, həm də doktorantura və ya qısa müddətli ixtisas artırma kurslarında iştirak edəcək. Elmar Qasımov onda deyib ki, tələbələr üçün yeni pullu yataqxanalar da tikilə bilər. Çünki indi tələbə yataqxanalarının əksəriyyətində qaçqın və məcburi köçkünlər yaşayır və bu da əcnəbi tələbələrin ali məktəblərə qəbuluna böyük maneə törədir.
Bu saat olan son xəbərlər idi. Bayaq xəbərlərdə də dediyimiz kimi Sərhədsiz Reporterlar Təşkilatı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına saldı. Azərbaycan hökuməti isə bu fikri özünə yaxın buraxmır, deyir ki, cəfəngiyatdır. Hökumətdə olanlar, müstəqil ekspertlər, iqtisadçılar bu haqda nə düşünürlər? Bundan Ülviyyət Səzadə danışacaq.
Ancaq müəyyən mayaqları olan adamlar deyə bilərlər ki, İlham Əliyev mətbuatın düşmənidir. Bunu Novruz Məmmədov deyir, Prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdürü. Novruz Məmmədov xəbərətlərə müsahibəsində bildirib ki, beynəlxalq media qurumları Azərbaycana ədalətsiz yanaşırlar.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycana bu istiqamətdə hamı heç də ədalətli yanaşmır. Hər ölkədə problem var, amma nə isə bütün ölkələrdə xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas diqqəti elə Azərbaycandakı problemləri müəyyən mənada şişməyə yönəldilib. Mən düşünürəm ki, bunların xeyri yoxdur. Əslində Azərbaycanda azad söz də var, mətbuat da var, problem isə hər yerdə var.
Amma Novruz Məmmədov demir ki, bu maraqlar nədən ibarətdir. Bu barədə şər vermək istəmir. Üstəlik, prezident aparatının rəsmisi hesab eləmir ki, belə qiymətləndirmələr Azərbaycanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərəcək. Politolog İlqar Məmmədov isə Novruz Məmmədovun fikri ilə razı deyil. İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan mediası ilə bağlı rəy verən qurumlar bir-birindən asılı olmayan təşkilatlardır və burada hansısa siyasi səbəb ola bilməz.
Jurnalistlərə qarşı repressiya olmamalıdır. Bu aksiomadır. Bunu hansısa qərbin maraqları ilə izah eləməyin nə əsası var, nə məntiqi var?
İlqar Məmmədov deyir ki, belə arqumentlərdənsə hakimiyyət ayrılmalı və beynəlxalq imicinin qeydinə qalmalıdır. Siyasi şərhçi Zəfər Quliyev isə hesab edir ki, daha imic haqqında danışmaq yersizdir. Çünki son baş verənlər də göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq tənqidlərə etinasız yanaşır. İqtisadçı Qubadlı Əbədoğlu isə deyir ki, jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlı media qurumlarının hesabatları Azərbaycanla investorların münasibətlərinə çətin ki təsir göstərə.
Yəni əhəmiyyətli təsir olmayacaq. Azərbaycanla onsuz da işləyən şəxslər Azərbaycanın digər göstəricilərindən də o qədər razı deyillər və Azərbaycanda biznes şəraiti, ümumiyyətli investisiya yüklərinin qorunması, qeydiyyat alınması.
Odur ki, bu səbəbdən yerli qeydiyyatların da təklif elədiyi kimi ölkənin bank hesablarının dondurulması variantı ağlabatan deyil. Çünki təcrübədə belə şey rast gəlinmir. Qubad Əbədoğlu deyir ki, bu da hakimiyyət üçün problem olmayacaq. Çünki Azərbaycanın indi xarici investisiyaya o qədər də ehtiyacı yoxdur. Ölkənin neftdən gələn gəlirləri kifayət qədərdir.
Ülvi Əsəzadə idi bu və dünən Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Azərbaycanla bağlı hesabatlardan danışırdı. Xəbərətər verişçi isə davam eləyəcək və İndi birazdan qonağımızla söhbət edəcək. Qonağımız Elxan Şahinoğludur. Atlas Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, siyasi şərhçi. Onunla Türkiyədə baş verən sonuncu hadisələrdən danışacağıq. Amma az sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda saat 10-a işləyib artıq 12 dəqiqə. Türkiyədə son vaxtlar baş verən hadisələr Azərbaycanın da diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi olan Türkiyədə siyasi böhrandır, belə demək olar və ya böhran sözlü. Bunu biləcəyik indi söhbətimizdə siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu ilə söhbətdə. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sabahınız xeyir.
Birinci elə ondan başlayaq ki, Türkiyə parlamenti növbədən kənar seçkiləri dünən iyulun 22-sində keçirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Təklifi də hakim partiya vermişdi, düzdür, biraz müddətlərlə bağlı fərq var idi. İndi demək olarmı ki, bu qərardan sonra siyasi böhran, Türkiyədəki böhran bitdi?
Siyasi böhran ümumiyyətlə Türkiyədə çox uzun çəkmədi. Yəni, 1-2 günün bu hadisəsi idi, bu Abdullah Gülün irəli sürülməsi, prezidentliyə namizədliyi və Anayasa Məhkəməsinin 367 səsinə bağlı çıxardığı qərar. Yəni, sadəcə 1-2 gündə siyasi böhran yaşandı və əslində heç buna böhran demək də olmur. Yəni, bu demokratik bir dövlətdə siyasi proseslərin inkişafda olduğunu göstərir. Yəni, təsəvvür edin ki, Konstitusiya Məhkəməsi hökumətin əleyhinə qərar çıxar. Belə bir situasiyanı biz əlbəttə ki, Azərbaycanda təsəvvür edə bilmərik. Ona görə hazırda əgər böhran kimi dəyərləndirsə, böhrandan çıxılmış durumdadır və artıq Türkiyə iki seçkilərə gedir, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, parlament və prezident seçkilərinə doğru. Bu da mənə elə gəlir ki, Türkiyə üçün həm doğru yoldur, çünki prezidentin xalqın seçməsindən demokratik yolu yoxdur.
Yəni, bundan sonra bu problemlər siz də inanırsınız ki, ortaya çıxmayacaq. Çünki hələ belə deyək, konstitusiyaya o dəyişiklik edilməlidir ki, prezidenti xalq seçsin və hər dəfə adətən belə deyək, parlament seçdiyinə görə prezidenti ordunun müdaxiləsi təhlükəsi yaranırdı.
Belə deyək də, hüquqi böhran aradan qaldırıldı. Yəni, artıq iyulun 22-sinə seçkilər təyin olub və heç kim bunun əleyhinə çıxmayıb. Yekdilliklə hamı seçkilərə doğru gedir. Amma bu demək deyil ki, Türkiyədə dünyəviçilərlə tutaq mülayim İslam qüvvələri arasında problemə son qoydu. Əsla belə deyil, çünki prezident seçkiləndə Ədalət və Qalqınma Partiyası yenə də öz namizədini irəli sürə biləcək. Bu, Abdullah Gül də ola bilər və yaxud Erdoğan fikrini dəyişib, Erdoğan da irəli sürə bilərlər namizədini. Yəni, bu halda yenə də dünyəviçilərlə, belə deyək, mülayim İslam tərəfdarları arasında mübarizə başlayacaq. Yəni, yenə də o fikrimə qayıdım ki, hüquqi müstəvidə böhran aradan qaldırılıb. Amma siyasi müstəvidə, yəni ki, qüvvələr arasındakı bu ziddiyyətlər yenə də öz deməli gerçəkliyini saxlayacaq.
Elxan bəy, Türkiyədə müxalifət ümid eləyir ki, seçkilər nəticəsində Ədalət İnkişaf Partiyasının mövqeləri zəifləyəcək, belə də hakim partiya öz namizədinin üstündə təkidlə dayana bilməyəcək. Əks fikirlər də var ki, yox, hakim partiya öz nüfuzunu daha da artıracaq, yeni seçki onun mövqeyini möhkəmləndirəcək. Bu fikirlərdən hansı indi daha real səslənir?
Mənim müşahidələrim ondan xəbər verir ki, əksinə, iyulun 22-sində keçirilən seçkilərdə Ədalət və Qalqınma Partiyası yenə də öz səslərini qoruya biləcək və hətta inkişaf etdirədə bilər, indikindən də çox səs qazana bilər. Yəni, parlamenti yekdil bir hökumət də qurula bilər, Ədalət və Qalqınma Partiyasından oluşan və yaxud kiçik bir partiyadan koalisiya da qurula bilər. bilər. Yəni bütün bu hadisələrin sonunda biz görə bilərik ki, müxalifət əgər prezident seçkilərində Ədalət və Qalqınma Partiyasının namizədin əleyhinə çıxırdısa, 22 iyuldan sonra yenə də bu faktorla qarşı-qarşıya qalacaq ki, Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi prezident seçildi. Amma artıq buna qarşı elə bir hərəkat ortaya qoya bilməyəcək, çünki artıq həmin namizəd parlamenti xalq seçəcək. Yəni buna qarşı da çıxmaq mümkün deyil.
Bir şey aydınlığı gətirək, Türkiyə mətbuatında bir çox hallarda yazır ki, yəni Türkiyə müxalifətinin bugünkü problemi odur ki, onların belə deyə də bir birləşdirəcək lideri yoxdur. Süleyman Dəmirəlidən sonra indiki İslamçıların qarşısına çıxarmağa bir lideri yoxdur və Dəniz Baykalda digər partiyalar dəstəkləmirlər. Bu problem nə dərəcədir real?
Sizin sualınıza cavab vermək üçün bir qədər öncəki illərə getmək lazımdır. Ümumiyyətlə, niyə Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyənin tarixində nadir hallarda rast gəlinən bir olayla qarşılaşdı ki, yəni tək başına hökuməti formalaşdı. Parlament seçkilərində böyük qələbə qazandı. Ona görə ki, Türkiyədə sağ və sol partiyalar bir çox yanlışlıqlar səbəbindən səslərini itirmişlər. Türkiyədə rüşvət artırdı, rüşvət halları qeyd alınırdı. Türkiyədə iqtisadiyyatda problemlər yarandı. Yəni, bunun sonucunda da xalq Ədalət və İnkişaf Partiyasına səsini verdi və indiki situasiyada baxsa, siz deyirsiniz ki, nədən müxalifət vahid lideri ortaya qoya bilmir? Axı orada Azərbaycandan fərqli olaraq və dünyadakı proseslər kimi orada sağ və sol partiyalar var. Yəni, solun da bir lideri olmalı, sağın da bir lideri. Təəssüf ki, bu saat Türkiyə müxalifətində nə sol tərəfdə, nə də sağ tərəfdə belə bir lider var ki, o doğrudan da Ədalət və İnkişaf Partiyasıyla bərabər rəqabət apara bilər.
Təşəkkür edirəm. İlxan bəy, sizinlə söhbəti davam etdirəcək. İndi xəbərlər verişi yarı olmaq üzrədir və ona görə də xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı İlham Əliyev mətbuatın düşmənləri siyahısına salıb. Dünən açıqlanan siyahıda jurnalistləri qətlə yetirən Meksika narkobaranları ilə yanaşı Azərbaycan və Laos prezidentlərinin də adı var.
Avropa qaplarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxlayır. Şirkət keyfiyyətsiz məhsul satmaqda və xarici valyutadan istifadədə günahlandırılır.
Rusiya, Küvet və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi. İraqla bağlı Misirdəki beynəlxalq konfrans bu gün də davam edəcək.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb. Kuba rəsmiləri deyir ki, iki fərari əsgər təyyarəni Amerikaya qaçırmaq istəyirmiş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir, qonağımızla davam edir. Qonağımız siyasi şərhçi Elxan Şahinoğludur və onunla Türkiyədəki siyasi durumdan söhbət edir. Elxan bəy, burada bir sual da çıxır. Bundan əvvəl dedik ki, Türkiyə müxalifətinin lider problemi var. Ona görə bugünkü siyasi böhrandan belə deyək də, hökumətin əleyhinə elə də istifadə edə bilməyəcək. Amma bir şey var, bu Türkiyədəki kimin hakimiyyətə gəlib-gəlməməsində biraz keçək. Azərbaycan üçün bir əhəmiyyəti varmı?
Yox, mən deməzim Azərbaycan son dərəcə önəmli əhəmiyyəti var. Çünki Türkiyədə Türkiyə Azərbaycan strateji müttəfiqdir. Yəni Türkiyədə hansı qüvvə hakimiyyətə gəlsə də o Azərbaycanla münasibətləri yenə də inkişaf etdirəcək və burada mən bir problem görmürəm. Yəni görsək ki, bizim tutaq Ermənistanla müharibə vəziyyətindədir. Bizim üçün önəmli olan Türkiyənin Ermənistanla sərhədini açmaması və Ermənistanla diplomatik münasibətlərini qurmaması. Yəni bizdə bir çoxları bunun doğru olduğunu, bu yanaşmanın doğru olduğunu hesab edir. Biz də görürük ki, Türkiyədə bir-birini dəyişən hakimiyyətdə bu məsələdə öz ciddiliyini qoruyurlar. Yəni Ermənistanla nə diplomatik münasibətlər qururlar, nə də sərhəddən açır. O vaxta kimi ki, Azərbaycanın işğal etdiyi torpaqları azad etməsin. O ki, qaldı iqtisadi və siyasi münasibətlərə. Orada da bir problem yoxdur. Əksinə mən deyərdim ki, indiki hökumət, Türkiyənin indiki hökuməti vaxtındakı onları mülayim İslamın təmsilçiləri adlanırlar. Münasibətlərdə daha da irəliləmə qeyd olunur. Erdoğan bir neçə dəfə Bakıya gəlmişdi, Türkiyənin baş naziri və hər dəfə də vurğulayırdı ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət mübadiləsi 1 milyard dollara çatdırmaq lazımdır. Düz doğrudur, buna hələ çatılmayıb, yəni bu hədəfə. Amma yenə də ticarət və siyasi münasibətlərdə də bir sıx əlaqələr mövcuddur. Yəni, sizin sualınızı bir daha qayıtdı da, Türkiyədə hakimiyyətə kimin gəlməyindən asılı olmayan, bunun Azərbaycan münasibətlərə mənfi təsir olmayacaq.
Aha, İlxan bəy, bir sual da verim. Türkiyədə sağçıların parlamentdə və hökumətdə daha çox təmsil olunduğu, millətçilərin belə deyək də, təmsil olunduğu vaxtlarda Azərbaycan müxalifəti biraz ümidli görünür. Sizə burada bir bağ axtarmağa dəyər. Məsələn, nəzərə alanda ki, Azərbaycan müxalifəti də hələ Elçi bəyin vaxtından qalan, mərhum prezidentin vaxtından qalan siyasətdə dəstəkləyir.
Siz bu sözlərinizlə bundan əvvəlki sualın da cavabını vermiş oldunuz. Doğrudan da bundan öncəki hökumətdə milliyyətçilər də koalisiyada var idilər, amma biz gördük ki, müxalifətin bir qismi, Azərbaycan müxalifətin bir qismi, əgər onlara ümidli idisə, o əslində o ümidlər doğru olmadı. Yəni, həmin o Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Türkiyədə hakim koalisiyada olması nəsə Azərbaycan müxalifətinə doğru bu nəsə bir addımlarla nəticələnmədi. Yəni, əslində bunun olmasını gözləmək də doğru olmazdı. Yəni, Türkiyədə hökumətlər Azərbaycan hökumətinə əlaqə qurarlar. Müxalifətlə müəyyən münasibətlər ola bilər. Məsələn, götürək Ana Vətən Partiyası. Ana Vətən Partiyasının Türkiyədə Azərbaycanın iki müxalifət partiyasının anlaşması var. Bunun 10 il bundan qabaqınca. Biri, deməli, Müsavat Partiyası. Bir də Milli İstiqlal Partiyası. Amma bu demək deyil ki, Ana Vətən Partiyası hakimiyyətdə olduğu illərdə bizim müxalifətə xüsusi önəm verib, xüsusi diqqət ayırıb. Bu, əsla belə deyil. Ona görə sizin sualınıza qayıtdıqda ki, milliyyətçi qüvvələrə vaxtlı ümid var idi. Görsəndi ki, bu ümidlər əslində özünü doğrultmur. Çünki Türkiyədə hökumətə gələn qüvvələr Azərbaycan hakimiyyətinə əməkdaşlıq edir və planları da onlarla cızırlar.
Elxan bəy, bəs vaxtilə İslamçı partiyaya mənsub olan Abdullah Gül prezident olsa, Türkiyənin dünyəvi qurumuna təhlükə törədə bilərmi bu? Bir də bu arada Azərbaycanda da dindarlara qarşı müxtəlif tədbirlər oldu, onları polis də saxladı. Bu Azərbaycanda da dünyəvi quruluşa təhlükə ola bilər.
Sizin iki sualınızı iki hissəyə bölməlisiniz. Bir Türkiyə ilə bağlı, bir də Azərbaycanla bağlı hissəsinə. Türkiyə ilə bağlı hissəsinə qaldıqda, yəni deyirsiniz ki, Abdullah Gül prezident seçilərsə bunun dünyəviliyə bir təhlükəsi ola bilər. Mən belə bir təhlükə gözləmirəm. Çünki Türkiyədə dünyəviliyin iki böyük qarantı var. Ordu və Konstitusiya Məhkəməsi. Gördünüz ki, Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyədə hökumətin əleyhinə bir qərar çıxartdı. Ordu da öz kəskin sözünü dedi. Yəni, ordu və Konstitusiya Məhkəməsi varkən, heç bir İslamçı qüvvə Türkiyədə öz bildiyini eləyə bilməz. 90-cı illərin ortalarına qayıdaq. Bundan da daha İslamçı qüvvə hakimiyyətə gəlmişdi Rifah Partiyası. Rifah Partiyası keçmiş baş nazir Ərbakan iç xarici səfərlərini hara etdi? Liviya, və digər radikal müsulman ölkələrinə. O istəyirdi ki, xarici siyasəti bir qədər dəyişsin. Amma nəticədə nə oldu? Yəni, ona başa saldılar ki, bu Türkiyənin layiq dünyəvi siyasətindən geri çəkilmək olmaz və o da istefa verməyə məcbur oldu. Yəni, ondan sonra da bütün qüvvələr başa düşür ki, kim hakimiyyətə gəlsə, Abdullah Gül prezident olsa, yəni bu siyasətdən kənara çəkilə bilməzdir. 4 ildən çoxdur ki, Ədalət və Qalqınma Partiyası hakimiyyətdədir. Amma dünyəvilik əleyhinə elə bir ciddi addım atmayıb. Əgər istəsə də belə ata bilməz. Çünki yenə deyirəm, orada dünyəviliyin iki böyük qarantı var. Ordu və Konstitusiya Məhkəməsi. Azərbaycana qayıtdıqda. Yəni, Abdullah Gül prezident seçilməsi Azərbaycandakı da müəyyən dini qüvvələri hər şeydə gətirə bilərmi? Sualınızın mahiyyəti məncə bundan ibarət idi. Burada müəyyən qədər bəli fəallaşma ola bilər. Çünki tutaş Azərbaycanda vaxtilə Vəhabi hərəkatı da yox idi. İndi fikir verir ki, Vəhabi cərəyinə qoşulanların sayı durmadan artır. Azərbaycanda Fətullah Gülənin tərəfdarları da açıq-aşıq qeyd etmək lazımdır ki, var bunlara nurçular deyirlər. Yəni onların qəzetləri var, televiziyaları var, müəyyən şirkətləri var. Məktəbləri var ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. O məktəbi bitirən şagirdlər olimpiadalarda medallar qazanırlar və institutlara girirlər. Yəni müəyyən ideologiya var və orada ola bilsin ki, həqiqətən müəyyən bir fəallaşma olsun. Çünki məsələn Türkiyənin özündə də ta ki Fətullah Gülün tərəfdarları bu saat o qədər açıq fəaliyyət göstərə bilməsələr də Türkiyə hökumətinin açıq-aşkar onlara simpatiyası var. Məsəl üçün, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Arıncın bir il bundan qabaqcı mən bir sözdən xatırlayıram ki, təəssüf edirdi ki, nədən Fətullah Gül bu saat Türkiyədə deyil, Amerikadadır. Doğrudur, onun geri qayıtması üçün elə bir fəaliyyət göstərə bilmirlər. Yenə deyirəm, çünki dünyəvilik Türkiyədə güclüdür. Amma Azərbaycanda bu proses həqiqətən güclənə bilər. Amma bunun bir Azərbaycanda dünyəviliyin bir təhlükə anına gətirməsini indi gözləmək biraz əbəsdir, amma gələcəkdə müəyyən təhlükələr ola bilər. Fərqi demək istəyirəm. Türkiyədə dünyəviliyin iki böyük qarantı var, dedik. Ordu və Konstitusiya Məhkəməsi. Azərbaycanda nədir o qarantı? Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda hökumətdə biz dünyəviliyin qarantı adlandıra bilmərik ordunda. Çünki bir çox mənfi hallara görə rüşvəti var, bunun ədalətsiz məhkəmələri var. Yoxdur. Ona görə Azərbaycan daha böyük təhlükə gələcəkdə gözləyə bilər.
Yaxşı, bəs bu belə deyil. Bu Türkiyə modelini, demokratiyanın ordu tərəfindən nəzarət olunan bir modelini Azərbaycanda tətbiq eləmək olarmı?
Çətin. Çünki Türkiyə Cumhuriyyəti ordunun əməyi üzərində qurulub. Atatürk özü də zabit idi. Yəni, Türkiyə ordusu bu Türkiyə Cumhuriyyətini qoyub və indiyənə kimi də öz rolunu saxlayır. Doğrudur, bu Türkiyədə və Avropada mübahisələr səbəb olur ki, ordu siyasətə qarışmamalıdır. Amma Türkiyə klassik Avropa ölkələrindən fərqlənir. Yəni, Türkiyədə ordu məcburdur bəzi məsələlərə müdaxilə etsin. Çünki Türkiyənin dünyəviliyi bəzən təhlükə altına girə bilir. Ona görə də ordu bəzən bu rolu oynayır. Düzdür, bu hərbi çevrilişə qədər inkişaf etmir. Son hərbi çevriliş 1980-ci ildə olub və Türkiyələ də o mənfi yükündən qurtulmayıb. Azərbaycanda isə, yenə deyirəm, situasiya fərqlidir. Azərbaycanda ordunun dünyəviliyin qarantı olacağını demək indiki adım mümkün deyil. Oradakı vəziyyəti biz görürük və ona görə də Azərbaycanda mən məsəl üçün fikirləşirəm ki, nə ola bilər dünyəviliyin qarantı? İndiki halda görmürəm, elə bir qurum görmürəm.
Və Elxan bəy, sonuncu sual bu Avropa Birliyinə Türkiyənin can atması heç kimi sir deyil. Amma belə deyək, Abdullah Gül prezident olsa, yəni Məli. İslam yönümlü, mülayim də olsa, İslam yönümlü bir hakimiyyət artıq prezident icra hakimiyyət səviyyəsində də möhkəmlənsə və belə deyək, Fransada Avropa Birliyinin üzvlərindən biri Nicolas Sarkozy deyir ki, imkan verməyəcəm ki, Türkiyə üzv olsun. Bu Türkiyə üçün əlavə əngəllər yarada bilərmi Avropa Birliyinə girmək üçün?
Valla, bu saat Türkiyədə Abdullah Gül olmasın prezident, olsun sağların və solların lideri. Yenə də Türkiyə Avropa Birliyinə girişi problematikdir. Sizin də qeyd etdiniz, doğru qeyd etdiniz ki, Sarkozy'nin bu açıqlaması olur. Sarkozy də bir iki gün artıq aydın ki, Fransanın prezidenti olacaq. Yəni, Türkiyədə kimin hakimiyyətdə olmasından asılı olmayan Avropa Birliyinə münasibətlər hələ də gərgin qalacaq və Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması hələ bir uzun bir prosesdir. Bir maraqlı detayla qeyd etmək istəyirdim bu Türkiyənin indiki hakimiyyəti ilə bağlı. Fikir versəniz, Amerikadan və Avropanın bir çox ölkələrindən Erdoğana və Erdoğan partiyasına dəstək var. Bəzən soruşurlar ki, nədən Amerika kimi, Avropa ölkələri kimi, sivil ölkələr məhz Erdoğana dəstəyini saxlayırlar, məhz Erdoğan partiyasına dəstək verir, halbuki mülayim İslamın təmsilçiləridir. Yəni, onun da bir izahı var ki, Amerikadakı müəyyən dairələr, Avropadakı dairələr Erdoğanı və Erdoğanın siyasətini Yəni, mülayim İslamla dünyəvili bir ortada tutan bu siyasəti digər müsəlman ölkələr üçün də örnək göstərmək istəyirlər, inkişaf kimi göstərmək istəyirlər. Ona görə də bəzən Amerikadakı və Avropadakı müəyyən dairələr Erdoğana belə dəstək saxlayırlar, amma bu dəstəyin Türkiyənin Avropa Birliyinə daşıyacağını söyləmək çətindir.
Təşəkkür edirik Elxan bəy. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu idi. Onunla Türkiyədəki bugünkü siyasi durumdan danışırdıq. Xəbərlər verişi isə davam edəcək elanlardan sonra.
Azərbaycandan ve dünyadan en son haberler.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İndi də qəzetlərin icmalına qaydaq.
Barmek prezidenti, Barmek Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycandakı məhkəmə çox ədalətsiz keçir. Ayna qəzeti deyir ki, generallarımız NATO təhsilli olacaqlar.
Ekspres qəzeti yazır ki, İraqdakı sülh məramlarımız artırılmayacaq. 525-ci qəzetdə isə belə bir yazı çıxıb ki, aclıq edən məhbuslar məsuliyyətə cəlb edilə bilərlər.
İndi isə biraz ətraflı, generallarımız NATO təhsilli olacaq yazır Ayna qəzeti. Brüssel, Tbilisi-də regional müdafiə kollecini yaratmağa hazırlaşır. Hərbçilər burada təhsil alacağı deyildi. Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin ləğv edilib, yerində Milli Müdafiə Universitetinin yaradılması ilə bağlı məlumatlar gəlməkdəkən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hazırlığı ilə bağlı növbəti bir ideya da gündəmə gəlib. Söhbət NATO-nun Cənubi Qafqazda Regional Müdafiə Kollecinin yaradılması barədə təşəbbüsündən gedir. Qəzetə müsahibə verən ekspertlərin fikrincə Regional Müdafiə Kollecinin yaradılması olduqca realdır. Ən az olunur ki, bugün Gürcüstan Silahlı Qüvvələrinin NATO kadrlarına ehtiyacı var. Azərbaycanla bağlı isə danışmağa dəyməz, çünki orduya rəhbərlik eləyənlər arasında NATO məktəblərini, akademiyanı bitirənlər yoxdur və bu yüzdən də həmin kollecə ehtiyacı var.
Ekspres qəzeti yazır ki, İraqdakı sülh məramlarımız artırılmayacaq. Azərbaycan Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasının müraciətlərinə cavab olaraq Əfqanistandakı sülh məramlarının sayını artırsa da bu dəfə İraqdakı hərbçilərə aid olunmayacaq. Bunu Ekspres qəzetinə Xarici İşlər Naziri Mətbuat Mərkəzinin başçısı Xəzər İbrahim deyib. O deyib ki, Əfqanistanla bağlı qərarın qəbulu həmin regiondakı daha həssas və həyəcanlı vəziyyətlə əlaqədar idi. İraq və Kosova isə fərqlidir. O ölkələr Əfqanistan deyil.
Bu günlərdə məhkəməsi gedən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında müsahibəsi çıxıb. Hüseyn Arabul bugün əməliyyat olunmalıdır. O deyib ki, bu yüzdən onu indi sağlığı maraqlandırır, nəinki məhkəmə prosesi, amma məhkəmə ilə bağlı onu qeyd edib ki, bu məhkəmə son dərəcə ədalətsiz məhkəmədir və mən belə gözləmirdim. Çox ədalətsizlik eləyirlər. O ki, qaldı Hacı Məmmədovla əlaqələrinə, Hüseyn Abdullayev qeyd edib ki, Hacı Məmmədovla onun heç bir əlaqəsi olmayıb, o heç Qarabulaqda da olmayıb.
Azərbaycan qəzeti isə Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin çox dinamik inkişaf eləməsi haqqında məqalənin manşeti çıxarıb və burada iki prezidentin görüşü haqqında məlumat var. Həmin məlumatlarda deyilir ki, Azərbaycanla Belarus bundan Belarusun əlaqələri bundan sonra da yaxşı olacaq.
Bakıda saat artıq 10-un yarısıdır və xəbər ətərdə indi xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırası gəldi. Sərhədsiz reportajlar təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasını saldı.
Avropa qaplarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxlayır.
Rusiya, Küveyt və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndisə verilişin sonunda xəbərlər biraz ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda söz azadlığına təhlükədən narahatlığını bildirib. Terry Davisin dünənki bəyanatında deyilir ki, Avropa bu qəbul edilməz və Azərbaycan beynəlxalq nüfuzuna böyük ziyan vurur.
Mayın içində Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyahısına daxil edib. Mayın içində yayılan bu siyahı ənənəvi olaraq yırtıcılar adlanır. Bu il bu siyahıda bir neçə jurnalisti qətli yetirmiş Meksika narkobaranları ilə birlikdə Azərbaycan və Laos prezidentləri də yer alıb.
Dünən artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycan jurnalistlərinin hüquq azadlığının pozulması faktı ilə əlaqədar ciddi narahatçılıq bildirib. Təşkilat İlham Əliyevə açıq məktub ünvanlayıb.
Dünən Vergilər Naziri Fazil Məmmədov Avropa Qapları şirkətində gedən yoxlamadan xəbəri olmadığını deyib. O yoxlama barəsində ancaq qəzetlərdən xəbər tutduğunu deyib.
Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konfrans davam edəcək. İraqdakı statlara siyasi və maliyyə yardımı və dini təriqətlər arası zorakılıqla mübarizə mövzuları konfransda müzakirə edilir. Konfransa böyük səkizliyin ölkələri ilə yanaşıb BMT, Avropa Birliyi təmsilçiləri və Suriya ilə İranda olan İraqın qonşuları qatılır. Konfransın ilk günündə Amerikan dövlət katibi Suriyanın xarici işlər naziri ilə görüşüb. Həmin konfransda İraq tərəfi xahiş edib ki, onun 50 milyard dollar olan xarici borcunu konfrans iştirakçıları bağışlasın, amma Rusiya, Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanı bu xahişi rədd ediblər.
Dünən Ermənistanda prezident Robert Kaçaryanın istefası tələbi ilə miting keçirilib. Aksiyanın təşkilatçılarının sözlərinə görə mitingdə 13 min, polisin fikrincə isə 5 min adam iştirak edib. Aksiya iştirakçıları qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini, prezidentin istefasını tələb ediblər. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində olacaq.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, bir nəfər həlak olub. Kuba rəsmilərinin sözlərinə görə iki Ferrari əvvəlcə sərnişin avtobusunu qaçırıb və onu hava limanına yönəldiblər. Orada isə təyyarəni də qaçırmağa cəhd ediblər. Qaçırma əməliyyatları zamanı bir nəfər Kuba ordusunun zabiti sərnişinlərdən biri olduğu üçün girov götürülüb və öldürülüb. Amma Kubanın təhlükəsizlik qüvvələri iki Ferrarini həbs eləyə biliblər. Əsgərlərin təyyarəni Kubadan Amerikaya qaçırmaq istədiyi bildirilir.
Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə bağlı danışıqlara bu ayın sonunda başlayacaq. Dövlət katibinin müavini John Rudd nümayəndələr palatasındakı çıxışında dünən belə deyib. Çexi və Polşada raket hücumundan müdafiə sisteminin qurulmasına Rusiya etiraz edir. Amerika isə bildirir ki, sistem Rusiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlməyib.
Bugün Fransada prezident seçkilərində təşviqat kampaniyasının son günüdür. Sonuncu sorğulara görə ikinci tura keçən iki namizəddən mühafizəkarların namizədi Nikolas Sarkozy 53%-ə, sosialistlərin namizədi Ségolène Royalı qabaqlayır. Dünən rəqiblər arasındakı debatlarda Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə imkan verməyəcəyini deyib.
Sinoptiklər xəbərdarlıq eləyiblər ki, bu günlərdə yağmurlu hava şəraiti Kür və Ağstafa çaylarının yenidən məcradan çıxmasına səbəb ola bilər. Daşqın təhlükəsi olduğundan Qazax rayonu Nərmanov qəsəbəsində Ağstafa çayı kənarında yerləşmiş 7 evdən uşaq və qocalar köçürülüb.
Sinoptiklər bugünkü havaya gəlincə deyirlər ki, bugün Azərbaycan rayonlarında yağış yağacaq, dağlıq və dağətəyə rayonlarda leysan da ola bilər, dolu da düşə bilər. Qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək və 20-25 dərəcə isti olacaq.
Bakı üçün isə deyirlər ki, sinoptiklər Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz olacaq, günortdan sonra 18-20 dərəcə isti olacaq. Axşama yaxınsa hava tutulacaq, şimal qərb küləyi əsəcək.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verişini istəyir. Çatdırmaq istədikləri bu qədər, amma xəbər ətər də başa çatsa da Azadlıq Radiosunun verişləri başa çatmır. 14-24 proqramı ilə verişimiz davam edəcək.
İndilik isə xəbər ətər sona çatdı. Xəbərləri isə sizə biz çatdırdıq. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbər əfər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
14 4